Head kuulajad, täna avame taas Mattuse evangeeliumi ja mäejutluse koha pealt kuues peatükk ja ma loen siit salmid 11-15. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti, aamen. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Esimene osa sellest loetud tekstist on siis osa Jeesuse poolt öeldud meie isa palvest. Eelmisel korral me vaatasime pisut meie isa palve struktuuri ja laias laastus koosneb tegelikult see palve kahest osast. Esimene pool on suunatud Jumalale. Tema kui isa asetamisele esikohale meie elus, tema riigi tulekule, ja tema tahte sündimisele kogu maailmas. Teine osa meie isa palvest käsitleb aga inimese vajadusi ja seda nii füüsilisel kui vaimulikul tasandil. 11. salm siis meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Nagu me eelmisel korral tõdesime, ei ole meie isa palves sõna mina. Minu. Mulle. See on läbinisti meie keskne. Algab juba see palve sõnaga meie isa, kes sa oled taevas. Ning ka siin palve teises pooles see meie kesksus jätkub. Meie igapäevane leib. Kaasa ja lääne ühiskonnas me ise eriti leiba ei küpseta. Kui võib olla mingi eri retsepti järgi midagi väga sellist erilist ja head oma perele. Leib on nii-öelda üldrahvalik toodang. Poest toodud leib ongi see ka meie leib. Teiseks, kui see on meie leib ja minul on seda rohkem kui mõnel teisel inimesel, siis on siin tegelikult vihje, et see leib ootaks jagamist ka nendega, kellel on vähem. Nii et siin on Jeesuse poolt esitatud palves ka sotsiaalne element täiesti olemas. Edasi sõna igapäevane. Biibli uurijad kinnitavad, et seda kreekakeelset sõna ilmalikus antiikkirjanduses praktiliselt ei kasutata. Kiriku isa Origenes teadis seda ja seetõttu ta väitis, et Matteus leiutas selle sõna ja seetõttu on see puhtalt piibellik väljend. Aga see ei ole siiski ajalooline tõde. Mõni aeg tagasi teot välja kaevamistel leiti tükikene papüürust, millele kusagil paar tuhat aastat tagasi oli kirjutanud üks kreeka naine oma poeskäigu nimekirja asjadest, mida ta plaanis osta. Ja ma usun, et see on nii tuttav tänapäeva kontekstis, sest meiegi teeme ju seda vahel, kui ostunimekiri on väga pikk, eriti kus on külalisi oodata. Kirjutame ka üle, siis on kergem meelde jätta ja saab poes kiiremini ostud tehtud ja me ei unusta midagi ära. See aastatuhandete tagune kreeka naine käitus täpselt samuti ning sellel papüüruse tükikesel kasutas see naine ka seda sama sõna, mida siin Matteus, see igapäevane. Meie isa palve kontekstis ei pea see sõna tähendama siis mitte ainult konkreetset leiba, vaid hõlmab kõiki tavalisi igapäevaseid asju, mida me tegelikult oma elus vajame. Nii meie igapäevast leiba, leib. Biibli uurijad on omistanud sellele mitmeid tähendusi, sellele leivale. Esiteks arvatakse, et Mattus peab siin silmas püha õhtu sööma ja leiba. ja ajalooallikad väidavad, et kristlikus kirikus on läbi aegade meie isa palve olnud seotud nii-öelda osasaamisteenistusega. Nii et see on ajalooline tõsiasi. Meie kirikus on seda vahel kasutatud ja vahel mitte. Mina oma pühaõhtusööma ja talituste läbiviimise praktikas olen aga praktiliselt kõikides kogudustes püüdnud seda tava alati järgida. Nii et ka meie lõpetame alati meie pühaõhtusööma ja talituse meie isa palvega. Teiseks, rääkides jälle sellest leivast ja tõlgendades seda, arvatakse, et see võib olla palve vaimuliku toidu pärast, kuna Jumala sõna samastatakse hinge toiduga. See on kaotse kui leib taevast. Ja kolmas selline tõlgendus, seda leiba on samastatud Jeesus Kristuse endaga, sest Jeesus ju ütles evangeeliumideski, et mina olen elu leib. Aga kokkuvõtvalt need kõik on head tõlgendused, kuid ilmselt on siiski kõige otstarbekam jääda selle kõige lihtsama variandi juurde. Ja selleks on meie igapäevased vajadused, mis hõlmavad ka seal juures meie vaimulikku toitu. Ilma selleta, igapäevase leivata inimene ju ei ela. William Barclay lisab oma Uue Testamendi kommentaaris huvitavaid mõttekilde, millele see lühike palveosa veel võib ridade vahelt vihjata. Neli sellist killukest esitaksin ka teile. Kõigepealt, see ütleb meile, et Jumal hoolitseb meie ihu eest. Palve oli ju, et Jumal kingiks meile leiva, millest sõltub meie elu. Inimese füüsiline pool ei ole vähem väärtuslikum kui inimese vaimne ja vaimulik pool. Iga õpetus, mis väidab inimese ihu olevat vähem väärtuslikku või teise järgulise, on tegelikult vastuolus piibliga Jumala sõnaga. Aga paraku ajalookestel on isegi kirikus olnud mitmeid õpetusi, mis on seda teed läinud. Nii et me peaksime selles osas olema arukad. Teiseks, see palve räägib sisuliselt meie tänasest päevast. See õpetab elama üks päev korraga ja mitte ülemäära muretsema meie jaoks määramata tuleviku pärast. Ja siin me võime tuua teatud paralleeliga vanast testamendist. Meenutagem, kuidas Jumal toitis Iisraeli mannaga kõrberännakul. Manna langes maha igal hommikul. Inimesed korjasid seda nii nagu keegi jaksas ja sellest jätkus õhtuni. Aga kui inimesed püüdsid säilitada seda järgmise päevane, nii-öelda seda koguda varuks, siis mis sellega juhtus? See läks ussitama. See ei säilinud järgmiseks päevaks. Ja see kõneles seda, et igal uuel päeval hoolitses Jumal taas selle uue päeva vajaduste eest. Ja nii siin on see meie igapäevane leib, meie tänase päeva leib. Jumal kannab hoolt. Kolmandaks, meie isa palve alltekst viitab, et meile vajalik toit tuleb Jumala käest. Mitte, et meie ise võtame looduselt ja me ei palu Jumalalt armu ande, nii nagu ühe suure riigi ideoloogia seda aastakümneid esitas. Me tõdeme seda lihtsat tõsi asja, et teadlased ei ole täna nii suutnud luua viljatera, millel oleks sees elualge. Kõik need komponentid võib tõepoolest kokku panna, aga elu ei ole. Sellepärast, et elu tuleb ainult Jumala käest. Ja viimane mõttekild Barclaylt. Kui me paluksime Jumalalt meile vajalikku leiba, nii nagu see palve meid õpetab tegema, ja istuksime seejärel käed rüppes ootama, millal see leib taevast langeb, siis mis meiega juhtuks? Me sureksime lõpuks nälga. Palve leiva pärast tähendab seda, et ka meie peame selle saamiseks tegema midagi. Me peame Jumalaga tegema koostööd. Kündmine, külvamine, saagikoristus. Hiljem vilja jahvatamine, leivapätsite tegemine, see on ju inimese käes. Aga mis on Jumala osa? Jumal laseb päikest paista ja vihma sadada, sest ilma viimaseta ei saaks me mitte midagi. Aga ka omapoolse tööta, kui meie oma tööd ei teeks, jääksime me tühjade pihkudega. Ja siit kasvab välja üldine põhimõtte. See kehtib tegelikult praktiliselt kõige kohta. Kui me palume, et Jumal meile midagi õnnistaks, siis samal ajal peame me omalt poolt tegema kõik võimaliku ja vajaliku, et Jumal saaks kokku võttes meie tegemisi õnnistada. Kui ma valmistun eksamiks, siis ma ei saa panna raamatut padja alla ja paluda Jumalat, et issand, lase see tarkus kõik nüüd une ajal minusse voolata. See ei toimi. Ma palun küll eksamiks õnnistust, aga enne ma teen kõvasti tööd, et Juhan võiks teada, mida Jukku on õppinud. Nii et me võime Jumala õnnistustega seoses öelda koostöö ja veel kord koostöö. Nüüd järgmine salm, 12. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Siia lisame siis salmid veel 14 ja 15, mis on tegelikult juba nagu palveväline kommentaar Jeesuse poolt. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. See on nii oluline koht selles palves, et Jeesus lisab pärast meie isa palvet veel kommentaari just sellele palvelõigule. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Jeesus annab meile mõista, et Jumala silmis me oleme kõik võrdsed. Ja kui meie ise kipume ennast kaas inimesega mõõtma, ja oleme oma isekuse või patuse mina tõttu endast paremal arvamusel kui oma kaas inimesest, siis tuleb Jeesus ja ütleb lihtsalt. Kulla inimene, sa oled täpselt samal tasemel, nagu sinu abikaasa, nagu sinu laps, nagu sinu naaber, töökaaslane või ka kaasusklik, kes istub sinu kõrval kirikupingis. Ei ole olemas pühasid. Kõik on ainult patused. Sina ja mina kaasa arvatud. See on üks olulisemaid tõdese, mida meie isa palve endas kannab. Ja see on, et kõik on võrdsed. Kõik on patused. Ja sellest johtuvalt vajame me Jumala andestavat armu. Meie kõik. Ja Jumal on lahkelt valmis seda armu meile kõigile välja jagama. Aga selles palves, meie isa palves, seab Jumal teatud tingimuse. Jumal saab mulle ja sulle andestada täpselt samal määral, millega meie, sina ja mina, andestame oma kaas inimesele, kes on millegagi meie vastu eksinud. Nii ja ainult. Nii, täpselt sama mõõt. Kui mina andestan, saab Jumal mulle andestada. Kui mina ei andesta, kannan okkast ja kibedust südames, siis Jumal ütleb, et mina sinule ei andesta. No selle kohta võib tõesti öelda, et karm tõde, aga väga otsene tõde, millega tuleb meil arvestada. Et saada osa kristlikust andestusest, tuleb meil mõnes mõttes täita nagu kolme tingimust. Mina andestan kaas inimesele. Ja et see võiks toimuda, selleks tuleb meil püüda inimest mõista, kaas inimest mõista. Väga sageli, kui inimesed käituvad nii, et meile see ei meeldi ja võib-olla me tunneme ennast puudutatuna ja solvatuna ja haavatuna, siis meil tuleks alati sellistel juhtudel endalt küsida, miks see inimene käitus nii, nagu ta seda tegi. Milline sügavam põhjus võis peituda selle taga? Ja tõsiasi on see, et kui me peaksime selle tõeni jõudma, miks inimene niimoodi käitus, siis me suudame teda ka tõepoolest paremini mõista. Miks lasida võib-olla oma sõnad või isegi teod ohjest teatud hetkel, mis meile haiget tegid. Ja kui me mõistame, siis on palju kergem andestuda. Teiseks, meil tuleb õppida unustama. Kas unustamine on võimalik? Füsioloogiliselt ei ole. Meie aju talletab kõik. Ja selles mõttes me ei unusta midagi. Meie ajukurdude vahel on kõik olemas. Ja kui me oleme ausad, kui me vaatame tagasi oma läbikäidud elule, siis ma ei kutsu teid iga päev sorima mineviku teatud tumedamates värvides. Aga mõelgem korraks, kui me vaatame tagasi, siis tegelikult me mäletame väga hästi, kui meile tehti haiget. Me mäletame naabripoissi, kes meid kividega loopis ja võib-olla mõni kivi tuli pihta. Me mäletame teravaid sõnu. Me mäletame alt tõmbamist. Me mäletame petmist ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult me mäletame. Aga ometi me räägime unustamisest. Mida see unustamine siis kujutab endast? Mida see tähendab? See tähendab seda, et me ei kaeva seda meie ajupoolt talletatud, mitte kunagi teadlikult üles. Me ei tegele sellega enam. Ühel poolt me anname endale aru, et mina ei ole sellisest inimesest parem. Mul on olnud olukordi, kus mina olen täpselt samuti tegelikult käitunud. Olnud sama halb, nagu see inimene, kes minule haiget tegi. Ja kui me räägime siis unustamise, siis tegelikult me võime seda ka tõlkida kreeka keelest, et see on nagu lahti laskmine. Ja meie poolt asja lahti laskmine, see on teadlik ja tahtlik tegu. Kas Jumal on midagi unustanud? Me räägime taevastest raamatutest ja tegelikult me teame, et meie elu on viimse detailini tegelikult talletatud. Ja ometi meile meeldivad teatud piiblitekstid, kus Jumal räägib ka mõne mõttes nagu unustamisest. Või õige täpsemalt öeldes tegelikult Jumal ütleb, et ma ei tuleta meelde. Loeme kaks teksti. Üks on mõlemad vanast testamendist, esimene nendest Miika raamatu 7. peatükist. Ja loeme siit salmid 18 ja 19. Miika 7, 18 ja 19. Kes on Jumal nagu sina, kes annab andeks süü ja läheb mööda oma pärisosa jäägi üleastumisest? Kes ei pea viha mitte igavesti, vaid osutab armu? Kes halastab jälle meie peale, tallab maha meie süüteod. Piltlikult öeldes tallab maha oma südamese. Ja siis ütleb prohvet, sina heidad kõik meie patud mere sügavustesse. Ja siia juurde sobib suurepäraselt veel tekst prohvet Jesaja kirjast 43. peatükk. Ja 25. salm. Jesaja 43 ja 25. Mina olen see, kes kustutab su üleastumised ise enese pärast, ega pea meeles su patte. Raamatud talletavad, nii, aga Jumal ütleb, et ma ei pea meeles. Veel kord, see on teadlik ja tahtlik tegevus. Ja nii nagu Jumal meiega tegelikult teeb, Jeesus õpetab, et nii peaksime meie tegema ka kaas inimesega, kuigi kui raske see tegelikult vahel võib olla. Kolmandaks me peame õppima armastama ja siin me räägime sellest agape armastusest. Armastusest kui põhimõttest. Kuid see armastus on võimalik ainult siis, kui me oma südame anname Jeesusele. Kui me Jeesusega tegeleme igal päeval ja laseme temal meie mõttemaailma valitseda, siis puhastab tema meie sisemaailma ja aitab meil rahuneda ja nii öelda aitab meil unustada. Nii palju siis andeks andmisest, millest räägib meile ka meie isa palve. Nüüd veel 13. salm. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast ja siis lõpuvormel, sest sinu pärast on riik ja vägi ja au igavesti. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See on väga huvitavalt sõnastatud. Ära saada meid kiusatusse. Kas Jumal kiusab kedagi? Mida tõdes apostel Jaakobus? Jaakobuse kirja esimene peatükk ja salm 13. Ärgu kiusatav öelgu, Jumal kiusab mind, sest Jumalat ei saa kiusata kurjagi, tema ise ei kiusa kedagi. See on nii üheselt öeldud ja üheselt mõistetav tekst. Jumal ei kiusa. Aga mida siis tähendavad need Jeesuse sõnad siin meie isa palves? Ära saada meid kiusatusse. See ei ole pöördumine, et Jumal meid ei kiusaks. Erinevad kommentaarid rõhutavad, et kasutatud kreeka keel siin vihjab proovile panekule, mida Jumal meiega vahel teeb. Ja näitena tuuakse ikka vanast testamendist Abrahami proovile panekut, seoses Jumala käsuga ohverdada tema poeg Iisak põletusohvriks. Ja me teame, et see oli usu isale tõeline usu proov. Need asju nagu viiakse ka siin kokku siis nende sõnadega meie isa palvest. Küllab tuleb ka meil elus ette sellised olukord ja situatsioone, mis panevad ka meie usu ja Jumalale ustavuse proovile. Kindlasti on see nii. Kuid taas otsese palve teksti juurde tagasi tulles, kui Jumala proovile panekud meie elus, mida me jaatame, meile kasuks on ja meid puhastavad ja me tuleme neist läbi tugevamate ja karastunutena, siis on minu jaoks siin ikkagi teatud vastuolu, mida ma ei oska tegelikult ära lahendada. Me võime tõlgendada nii või teisiti, aga minu loogika ütleb, et kui proovile panek tuleb mulle kasuks, siis miks ma peaksin Jumalat paluma, et ole nii hea ja isa ja ära pale mind palun proovile. No kus on siin loogika? Ehk on probleem siin selles, et igasugust proovile panekut on piiblis võrreldud ka inimese puhastamisega, nagu metall puhastatakse räbust ja see võrdlus on piiblis tegelikult meile tuttav. Ja metalli puhastamine, me teame, see ju toimub kõik sulatusahjus. Ja kui me kanname selle üle inimese ellu, siis selle elu sulatusahju kuumus ei ole kindlasti meie jaoks see, mida me nii väga igatseksime. Raskused ei meeldi ju tegelikult meile, mitte kellelegi. Ja ma tahaks uskuda, et mitte keegi meist ei ole masohist, kes naudib kannatusi ja raskusi. Ei, loomupäraselt me tahaksime, et meil võiks kõik hästi olla. Ja võib-olla on siis sellest see palve, et Jumal hoia mind sellest kuumusest. Aga ma arvan, et selle mõtte taga on ikkagi siin peidus ka see, et kui ma tõesti pean sellest läbi minema ja kui Jumal näeb vajaliku olevat minu jaoks kanda seda kuumuse raskust, siis Jumal, aita palun, et ma läbiksin selle raskuse edukalt ja võidukalt. Siia juurde veel üks lühike tsitaat meie piibli kommentaarist, mis ütleb, tõeliselt tähendab palve ära saada meid kiusatusse loobumist oma valitud teedest ja alistumist Jumala valitud plaanidele. Ja ma arvan, et see tsitaat kõlab tegelikult päris hästi. Ehk aga on ka see osa seotud järgneva lausega. Ja järgnev osa, siin on palvesõnad, päästa mind ära kurjast. Päästa meid ära kurjast. Mulle meeldib venekeelse piibli tõlge. Kuidas venekeeles on öeldud? Sõna kuri on venekeeles isikustatud. Eesti keeles on ta see üldine ja abstraktne. Ja venekeeles piibli tõlkes kasutatakse siin sõna lukavõi. Ja see on minu arvates parem tõlge kui nii-öelda Lääne-Euroopa traditsioon. Lukavõi, see on vihje isikule, kes on igasuguse kurjuse algallikas. Vihje kiusajale, kellelegi salakavalale. Nii nagu Peetrus ütleb, et ta käib meie ümber nagu möirgav lõvi, otsides keda neelata, 1. Peetruse 5:8. See on tegelikult ju siin ka võitlus patuga. Sest igale patule eelneb ühel või teisel moel mingisugune kiusatus, mingi salakaval riugas. Tõepoolest, saatan kiusab meid ja vahel välispidiste asjadega. Vahel kasutab ära ka meie sisemisi nõrkusi ja meie iseloomu puudulikust. Kuna see on võitlus elu ja surma peale, siis on Jeesus selle teemaga siia meie isa palvesse sisse võtnud. Ja nii nagu Jeesus ütles ühes tähendamissõnas, kus ta rääkis viinapuust, et ilma temata ei või meie midagi teha. Nii on siin ridade vahel ka tegelikult üleskutse isiklikuks lähedaseks suhteks meie päästja ja lunastajaga, igapäevaseks suhteks, et elus ei võidaks kuri ja ebapüha, vaid peale jääks usk, lootus ja armastus. Ja veel on jäänud see lõpuülistus, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Selle kohta ma rohkem ei ütleski midagi, kui tsiteeriksin taas meie piibli kommentaari, kus on öeldud selle kohta. Siin isale omistatud riik ja vägi ja au hõlmab kindlasti ka praegust jumaliku armuriiki inimese südametes, kuid esma ja kärjekorras kehtib see tulevase auriigi kohta, mille toob Kristuse tuleks ja maa peale, et valitseda väes ja aus. Selline sai siis meie käsitluses meie isa palve, mida me oleme kahel korral õppinud. Ja võiteks Jumal meil vahel mõtiskleda nende heade mõtete üle. Selge on see, et seda materjali on küllaltki palju, kui need asjad on ka salvestatud kujul meile internetis kätte saadavad, siis võib-olla vahel mõnikord hea jälle enda jaoks nagu üle lasta ja meile tuletada, sest tegelikult tõepoolest need palve sõnad, need palve mõtted, mida Jeesus siin esitab, on äärmiselt sügavad, äärmiselt laia haardelised, hõlmates inimese kogu elu suhete tasandil, siis inimese suhted oma Jumalaga ja inimese suhted oma kaasinimesega. Et see Jumala riik ja vägi ja au võiks meis ilmsiks saada ja kui tõepoolest ükskord reaalselt teostub see Kristuse tagasi tulek, et me võiksime olla rõõmsatena nende hulgas, kes talle vastu lähevad, pärivad au riigi, tänavad selle väe eest püha vaimu läbi, mida ta on andnud meile ja tunnevad rõõmu sellest aust olla koos oma lunastaja Jeesus Kristusega läbi igaviku. Issand õnnistugu meid. Aamen.